Vydavatelství Van Hot Book uvádí audioknihu Walter Tevis, Dámský gambit.
Tak jo, dítě, řekl pan Scheibl. Teď si zahrajem. Já mám bílé. Měla sebou houby. Bylo po matematice a za 10 minut začínal zeměpis. Nemám moc času, řekla. Minulou neděli se naučila všecky tahy. Během hodiny, kterou mohla díky bohoslužbě strávit v suterénu. Pokud si ji na začátku odškrtli, nikdo ji během pobožností nikdy nepostrádal. Z města totiž vždycky dorazila skupinka děvčat z internátu. Zeměpis to však bylo něco jiného. I když ve třídě patřila mezi nejlepší, pana Šela se bála. Správcův tón byl nevzrušený. Teď nebo nikdy, řekl. Mám zeměpis. Teď nebo nikdy. Stačil okamžik a byla rozhodnutá. Za kotlem viděla starou přepravku na mléko. Přitáhla si ji k opačnému konci desky, posadila se na ni a řekla: hrajte. Porazil ji, jak později zjistila, takzvaným ovčáckým matem ve 4 tazích. Bylo to rychlé, ale ne tak rychlé, aby nepřišla na zeměpis o 15 minut pozdě. Řekla, že byla na záchodě. Pan Šel stál za katedrou s rukama v bok. Očima pátral po třídě. Viděla některá z vás, dámy, tuhle tu mladou dámu na dámách? Ozvalo se tlumené chichotání. Ruku nezvedla žádná, dokonce ani Jolene, ačkoliv Beth kvůli ní už 2x lhala. A kolik vás, dámy, bylo o přestávce na záchodě? Chichotání zesílilo a vyletěly 3 ruce. A viděla tam některá z vás Beth? Třeba jak si hezky myje ručičky? Bez odpovědi. Pan Šel se otočil zpátky k tabuli, na kterou vypisoval vývozní artikly Argentiny, a přidal slovo stříbro. Na moment si Beth pomyslela, že tím to skončí. Pak ale zády ke třídě promluvil: 5x důtka. Když jste měli 10 důtek, dostali jste výprask na zadek koženým páskem. Beth pásek pocítila pouze v představách. Na okamžik se však její fantazie s vidinou bolesti vzepjala, jako by ji na určitých částech těla pálil oheň. Položila si ruku na srdce a na dně náprsní kapsy nahmatala ranní tabletku. Strach o poznání ustoupil. Vybavila si pouzdro na kartáček, dlouhou obdélníkovou plastovou krabičku. Tam teď měla v zásuvce kovového nočního stolku u postele další 4 prášky. Ten večer se v posteli natáhla na záda. Tabletku ještě držela v ruce. Poslouchala noční zvuky, které jakoby zesílily, jakmile oči začaly přivykat tmě. Na konci chodby se pan Byrne začal bavit s paní Holandovou, která měla službu. Při těch zvucích Beth celá stuhla. Zamrkala, zahleděla se do temného stropu nad sebou a přinutila se představit si zeleno-bílou šachovnici. Pak umístila figurky do výchozího postavení. Věže, jezdce, střelce, dámu, krále a do řady před ně pěšce. Potom táhla bílým královským pěšcem o 2 pole. Pak černým. Šlo to. Bylo to snadné. Táhla dál, začala si opakovat partii, kterou prohrála. Jezdcem pana Scheibla skočila na 3. řadu. V duchu ho tam jasně viděla. Na zelenobílé šachovnici na stropě dívčího oddělení. Zvuky se rozplynuly do nezřetelného šumu na pozadí. Beth ležela šťastně v posteli a hrála šachy. Před vchodem do tělocvičny postavili školní lavici, v níž seděli 2 muži v bílých košilích. Za nimi se táhly řady dlouhých stolů se zeleno-bílými šachovnicemi. Místnost byla plná mluvících a několika hrajících lidí, většinou mladých mužů a chlapců. Beth viděla 1 ženu, ale nikoho, kdo nebyl běloch. U muže vlevo byla na lavici připíchnutá cedulka, na níž stálo: startovné zde. Beth k němu přistoupila s $5 v ruce. Máš hodiny? Zeptal se jí. Ne. Máme jich pár na půjčení, řekl. Když je nebude mít ani tvůj soupeř, vrať se sem. Hrát se začne za 20 minut. Jaký máš koeficient?
Žádný nemám.
Už jsi někdy byla na nějakém turnaji?
Ne.
Muž ukázal na její peníze. Víš jistě, že do toho chceš jít?
Ano.
Nemáme tu ženskou kategorii. Bet se na něj jen upřeně dívala. Dám tě do začátečníků, řekl. Ne, řekla Bet. Já nejsem začátečník. Ten druhý mladík, který je sledoval, řekl. Když nemáš koeficient, patříš mezi začátečníky s koeficientem pod 1600. Bet se koeficienty v šachové revii nijak moc nezabývala. Věděla však, že mistři mají aspoň 2200. A kolik se dá u začátečníků vyhrát? Zeptala se.
20.
A v té druhé kategorii? Vítěz v hlavní kategorii bere 100. A existuje pravidlo, že tam nesmím? Zakroutil hlavou.
Proti pravidlům to úplně není, ale
tak mě tam dejte. Bet mu podala peníze. Mladík pokrčil rameny a přidělil Bet registrační kartu. Máme tu tři chlápky s koeficientem přes 1800. Možná se ukáže i Beltik, náš státní přeborník. Roznesou tě na kopitech.
Vrchní u Tobyho ji znal a uvedl ji k hezkému stolu vepředu. Jako předkrm si vybrala asperže vinegret a číšníkovi řekla, že hlavní chod si objedná později.
A neměla byste chuti na koktejl? Zeptal se Mile.
Porozhlédla se po tiché restauraci, po obědvajících lidech, po stolku s dezerty u sametové šňůry před vstupem do jídelny. Gibson, řekla. Sledem. Přinesli jí ho skoro hned. Byl krásný na pohled. Průzračně čistý pohár, gin přímo křišťálový a bílé cibulky jako dvě perly. Když se usrkla, píchal ji do horního rtu a pak ji, když polikala, bodal a sladce šimral v krku. Pozoruhodně působil i na sevřený žaludek. Koktejl jí přinášel uspokojení po všech stránkách. Pomalu dopila a hluboce usazená zlost se začala rozpouštět. Objednala si další. Někdo v šeru na druhé straně místnosti hrál na klavír. Bet se podívala na hodinky. Bylo 11:45. Život stojí za to. K hlavnímu chodu se nedostala. Od Tobyho odešla ve 2, na slunci mžourala a přeběhla mimo přechod přes hlavní třídu do obchodu s vínem Davida Manleyho. Vyplnila 2 cestovní šeky z Ohája a koupila si krabici burgundského Paul Masson, 4 láhve Gordon's ginu a láhev vermutu Martini & Rossi a pana Manleyho požádala, ať jí zavolá taxík. Mluvila jasně a rázně a nepotácela se. Snědla 6 stonků chřestu a vypila 4 Gibsony. S alkoholem flirtovala léta. Nastal čas, aby jejich vztah došel naplnění.
Lučenkovi bylo 57, ovšem Borgovovi 38. Vědělo se o něm, že hraje amatérský fotbal a kdysi držel vysokoškolský rekord v hodu oštěpem. Proslýchalo se, že během turnaje posiluje s činkami v tělocvičně, kterou nechává vláda otevřenou až do noci speciálně pro něj. Nekouřil ani nepil. Mistr byl od 11 let. A když si přehrávala jeho partie z šachových informátorů a šachmatů v Sovětském svazu, děsilo ji, jak málo jich prohrál. Ona ale bude mít bílé. A té výhody se musí držet zuby nehty. Bude hrát dámský gambit. S Benem to před pár měsíci probírali celé hodiny a nakonec se shodli, že pokud jí proti němu připadnou bílé, je to to nejlepší, co může udělat. Sicilskou, třeba že o ní věděla první poslední, s Borgovem hrát nechtěla. A dámský gambit byl ideální způsob, jak se jí vyhnout. Pokud si zachová chladnou hlavu, může si ho držet od těla. Problém spočíval v tom, že nedělal chyby. Když přecházela jeviště, hlediště bylo napěchovanější víc, než si myslela, že je možné. Zaplněný byl každičký centimetr v uličkách a za poslední řadou sedadel se tísnili diváci na místech na stání. A pak se ten obrovský dav stišil a ona se podívala po Borgovovi. Už seděl a čekal. A jí došlo, že se musí vypořádat s něčím víc než s jeho nelítostnou hrou. Ona měla hrůzu z něj. Měla z něj hrůzu od té doby, co ho spatřila před gorilí klecí v Mexiku. Teď se pouze díval na netknuté černé figury. Jí se však při tom pohledu zastavilo srdce i dech. Ta nehybná postava u šachovnice nejevila známky slabosti. Ji ani tisíce dalších lidí, co na ní upřeně hleděli, nebrala na vědomí. Byl jako nějaký hrozivý obraz. Mohl by být vymalovaný na stěně jeskyně. Pomalu došla k šachovnici a usadila se k bílým. Z obecenstva se ozval jemný, tichý potlesk.